Pasaules preses brīvības dienu ik gadu 3. maijā atzīmē jau kopš 1994. Gada. Tās nolūks ir atgādināt par brīvu mediju nozīmi demokrātijā, novērtēt preses brīvības stāvokli pasaulē, aizsargāt medijus no uzbrukumiem to neatkarībai, kā arī pieminēt žurnālistus, kuri ir zaudējuši dzīvību pildot savus profesionālos pienākumus. Šogad Pasaules preses brīvības dienas temats ir žurnālistika digitālajā aplenkumā. Šonedēļ Urugvajā norisinās Pasaules preses brīvības globālā konference, kurā žurnālisti, mediju pārstāvji, politiķi, cilvēktiesību aktīvisti, kiberdrošības eksperti un juristi no visas pasaules diskutēs par vārda brīvību, žurnālistu drošību, informācijas pieejamību un privātumu aizsardzību digitālajā laikmetā. Par arvien nozīmīgāku problēmu visā pasaulē kļūst digitālais autoritārisms jeb valdību centieni īstenot savu varu un kontrolēt informāciju, izmantojot digitālos rīkus un internetu. Tas traucē žurnālistikai un var apdraudēt reportierus un cilvēktiesību aizstāvjus. Apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācijas ģenerāldirektora vietnieks komunikācijas un informācijas jautājumos Tavfiks Dželasi apgalvo, ka pēdējo 5 gadu laikā 85% pasaules iedzīvotāju ir pieredzējuši preses brīvības stāvokļa pasliktināšanos savās valstīs. Šajā laikā 400 žurnālisti ir nogalināti darot savu darbu, savukārt mediju reklāmas ieņēmumi ir samazinājušies uz pusi, apdraudot to turpmāko pastāvēšanu. Neatkarīgo žurnālistiku apdraud arī jaunās tehnoloģijas, stāsta Dželasi.
While these technologies allow us to access more news than ever before.
Šīs tehnoloģijas dod mums piekļuvu plašākam ziņu klāstam, tajā pašā laikā pakļaujot mūsu dezinformācijai un naidrunai. Tas arī rada jaunus izaicinājumus mūsu privātumam un datu aizsardzībai, jo dažādi aktori izmanto digitālās izsakošanas tehnikas, pārkāpjot tiesības uz privātumu un vārda brīvību. Digitālā joma ir sniegusi jaunus instrumentus tiem, kuri vēlas apklusināt izteiksmes brīvību un atšķirīgus viedokļus, kā arī ietekmēt noziegumu izmeklēšanu. Mēs esam novērojuši digitālu uzbrukumu pieaugumu, jo īpaši pret žurnālistēm sievietēm. Tāpēc ir būtiski nodrošināt izmantojumus tehnoloģiskos un normatīvos risinājumus, lai žurnālisti varētu droši pildīt savu darbu, aizsargājot savus avotus. Bet mēs varētu saglabāt savas kolektīvās tiesības zināt, izteikt savu viedokli un aizsargāt privātumu.
Nevalstiskās organizācijas reportieri bez robežām apkopotā informācija liecina, ka šogad kopš 1. Janvāra visā pasaulē ir nogalināti vismaz 23 žurnālisti. Vismaz 11 reportieri ir nonāvēti Ukrainā, no kurienes viņi ziņoja par Krievijas uzsākto karu. Pašlaik cietumos atrodas vismaz 459 žurnālisti. Preses brīvības stāvoklis pēdējos gados ir pasliktinājies visā pasaulē, un Eiropa nav izņēmums. Eiropas padome aizvadītajā nedēļā paziņoja, ka 2021. Gadā no 35 organizācijas dalībvalstīm ir saņemti 282 ziņojumi par dažādiem preses brīvības pārkāpumiem. Tas bija par 41% vairāk nekā 2020. Gadā. Pērn Eiropā pildot darbu tika nogalināti 6 žurnālisti, no kuriem 4 noslepkavoja ar nodomu. Eiropas padome uzskata, ka preses brīvības pārkāpumu skaita ievērojamais pieaugums ir jāuztver kā brīdinājuma zvans visai Eiropai. Tam piekrīt Eiropas žurnālistu federācijas ģenerāldirektors Ricardo Gutierrez.
Journalists are more threatened than ever in Europe.
Žurnālisti Eiropā ir apdraudētāki nekā jebkad agrāk. Pieaug fizisku uzbrukumu žurnālistiem skaits. Mēs reģistrējām 82 gadījumus 2021. Gadā. Tas ir par 60% vairāk nekā gadu iepriekš. Situācija pasliktinās, bet mēs neredzam, ka valstis veiktu nepieciešamos aizsardzības pasākumus. Daudzi žurnālisti ir cietuši no uzbrukumiem laikā, kad viņi atspoguļoja protestus un demonstrācijas. Atsevišķos gadījumos viņiem uzbruku protestētāji, bet citos gadījumos žurnālistiem uzbruku policisti. Mēs kārtējo reizi aicinām Eiropas padomes dalību valstis īstenot praksē 2016. Gadā apstiprinātās rekomendācijas žurnālistikas aizsardzībai un žurnālistu drošības veicināšanai. Valdības nevar bezdarbībā noraudzīties uz šo vardarbību.
Governments cannot remain passive in the face of this violence.
Reportieri bez robežām šodien publicēs jaunāko pasaules preses brīvības indeksu un sagaidāms, ka arī šajā respektabilajā pētījumā izskanēs brīdinājumi par preses brīvības stāvokļa pasliktināšanos pasaulē. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.